Πολύ ωραία μας τα είπε ο Άγιος Παΐσιος ο Βελιτσκόφσκι. Πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι. Είναι τόσο έμπειρος εις τα πνευματικά γυμνάσματα και τόσο νικηφόρος, όπως γνωρίζουμε από τον καταπλάτος Άγιον Βίον του, που κάποια φορά, όπως ενθυμίστε, οι ίδιοι οι δαίμονες ομολόγησαν σε άλλους συνασκητάς του ότι σε όλη τη ζωή του Αγίου Παϊσίου τον επολέμουν 10.000 δαίμονες εν ζωή και δεν ειδυνήθη ούτε ένας να τον νικήσει. Του συνέτριψε όλους. Συνέτριψε κάρας των δαιμόνων. Τους έκανε που λέμε στάχτη. Διότι είχε διδαχθεί και εδώ εις το Άγιον Όρος που έμεινε ικανούς χρόνους και κυρίως εις τη σκήτη του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και εις τον τόπο που μετέβει αργότερα στη Μολδαβία, στα μοναστήρια και συγχαστήρια, ότι η ακατάπαυτος αυτομεμψία, η αυτοκριτική, το να μέμφουμε και να κατηγορούμε ακαταπαύστος τον εαυτό μας είναι αρίστης συντήρησης και απόκτησης της γνησίας ταπεινοφροσύνης, συντήρησης των υπαρχοσών αρετών, αλλά και κυρίως της μεγαλυτέρας αρετής αυτής της αποστολικής, όπως ελέγχθη, ταπεινοφροσύνης, η οποία είναι γενική παθοκτόνος. Μάχαιρα, κατασφάζει όλα τα πάθη εν τη συλλήψη αυτών. Και έτσι λοιπόν, σε όλες αυτές τις διδαχές του, Όσιος Παΐσιος, τόσο περί των αρετών, όσο και περί των παθών και στις νουθεσίες που δίδει στους μοναχούς της εποχής του, στους υποτακτικούς του, στους υπολείπους Αγιορείτας, στους υπολείπους μοναχούς εκτός του Αγιώρους, οι πατέρες που τον εγνώρισαν και έζησαν από κοντά τον βίο του, εστερνίστηκαν τη διδασκαλία του. Ενθυμίστε εις τον βίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου μία λεπτή πτυχή, μία ευαίσθητη πνευματική χορτή του Αγίου Νικοδήμου, όταν σε μία περίοδο της ζωής του ήθελε να διδαχθεί ανώτατον τρόπο νοεράς προσευχής και εμπειριών της αρπαγής του νόος από εμπείρους γέροντας, ακούσας ότι εις τη Μολδαβία ασκητεύει πλέον ο Άγιος Παΐσιος ο Βελιτσκόφσκι, είχε αναχωρήσει από τον προφήτη Ηλία, εσκέφθη να αφήσει τον Ιερόν Άθωνα και να μεταβεί κοντά του για να διδαχθεί ανώτερα μαθήματα. Τόσο ήτο εραστής των πνευματικών μαθημάτων και ο Άγιος Νικόδημος που είναι πρίτανης, μέγας καθηγητής, μέγας έμπειρος σε αυτά τα πράγματα όπως το γνωρίζουμε καλώς. Ήκουσα δε από εμπειρούς ανθρώπους στο θέμα των πολέμων των δαιμόνων με τους ανθρώπους σε άμεση σχέση, όχι εμέσως αλλά αμέσως, δηλαδή όταν οι δαίμονες υποστατικώς πλέον πολεμούν τον άνθρωπο, δηλαδή έχουν εισέλθει οντολογικά μέσα στο σώμα του, είναι υποστατικά δαιμονισμένοι. Ήκουσα λοιπόν από αυτούς τους εμπείρους ότι σε αυτήν την φάση οι δαίμονες γνωρίζουν μία καινούργια εμπειρία πρωτόγνωρων. Μολονότητα συζητούν και αυτοί στην Βουλή των Δαιμόνων, τα λέγουν. Έτσι αισθάνθηκα εκείνο και τα λοιπά, αλλά είναι τόσο εγωιστές και άπιστοι που δεν έχουν ίχνος εμπιστοσύνης και αγάπης μεταξύ των, ώστε δεν πιστεύει κανένας κανέναν παρά μόνο τον εαυτό των και αποτολμούν όλοι να κάνουν τα ίδια. Δηλαδή, κάποτε όταν βέβαια ο Θεός παραχωρήσει και καταλήψει κάποιον άνθρωπο για λόγους δικής του παιδαγωγικής, δια συγκεκριμένα πεπραγμένα αμαρτήματα και δια μετανόητα, εισέρχεται ο δαίμον υποστατικός μέσα εις τον άνθρωπο, εις το σώμα του ανθρώπου. Και επειδή είναι ορθόδοξος, και μάλιστα επί ορθοδόξων το θέμα έχει διαφορά από τους μη ορθοδόξους, εισέρχεται στο σώμα, όχι στην ψυχή. Προτιμά δε τα εξής σημεία μέλη του σώματος. Πρώτον, τα γεννητικά όργανα του ανθρώπου. Αιτία μεγάλης ευλογίας από τον Θεό μας για την παιδοποιία και αναρριθμή των αμαρτημάτων διαστροφών παγκοσμίως σε όλους τους αιώνας, αιτία παγκοσμίων πολέμων θείας οργής με κατακλυσμό του ύδατος. Τέτοια μορφής πολέμου, Σοδόμων και Γομόρας και τα τιάφτα. Δεύτερον, προτιμά τα νεφρά, τα βιολογικά νεφρά, το περικάρδιο της σωματικής καρδίας, τον ομφαλό του σώματος του ανθρώπου, τα στήθη, τις φωνετικές χορδές, τα βλέφαρα εις τους οφθαλμούς, σε άλλους να τους δημιουργεί υπέρμετρη αϊπνία και σε άλλους υπέρμετρη πολυϊπνία, τα αντίθετα. Άλλος να μην μπορεί να ξυπνήσει και άλλος να μην μπορεί να κοιμηθεί. Και οι δύο να βασανίζονται σχεδόν έως θανάτου. Τα ίδια δαιμόνια κάνοντας αντίστροφες λειτουργίες. Να τους παλαβώσουν τους ανθρώπους. Τα σακουάς, το έσον ους του ανθρώπου, στην περιοχή του τυμπάνου λόγου χάρη, ώστε να ακούνε και να φαντάζονται και να νομίζουν αυτά και εκείνα πράγματα ανύπαρκτα, ανήχωστα. Σε αυτούς όμως με τα κοδόνων και βροντών πολλών ακούγονται και λέγονται ψαλσίματα, βροντές, απειλές, φωνές, κραυγές, βλασφημίες και διάγουν κατά αυτόν τον τρόπο και κοντεύουν να γίνουν παράφρονες. Και στο εξωτερικό φλοιό του εγκεφάλου, κοντά στην περιοχή της βιολογικής μνήμης του ανθρώπου, οπότε είναι και μικρά τα δαιμόνια και δημιουργούν την επιληψία ή σεληνιασμό. Και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, τουλάχιστον στο θέμα της επιληψίας ή σεληνιασμού, υπάρχουν αναρρύθμιτα παραδείγματα, θύματα πολλά, κυρίως νέοι άνθρωποι. Περισσότερες γυναίκες, ο λιγότερον άνδρες. Άλλοτε είναι ίσα-ίσα τα νούμερα, άλλοτε είναι περισσότεροι οι άνδρες. Πάντως είναι οι περισσότεροι των ανθρώπων νεότεροι ή και νεότατοι. Αυτό βέβαια ο καθένας ας το νοήσει, γιατί ο Θεός παραχωρεί αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν εις τας ερωτήσεις γιατί προτιμούν το περικάρδιο και τους νεφρούς, όπως είπε ο προφητάναξ Δαβίδ εκεί στους θεόπνους ψαλμούς, «Έτασόν με Κύριε τους νεφρούς και την καρδία μου. Εξέτασέ με Κύριε, σου δίδω το ελεύθερο», να το πω πιο πεζά. «Όλο να με εξετάσεις, κυρίως όμως και περισσότερο, τα νεφρά μου και την καρδία μου». Βεβαίως και με πνευματική έννοια και χρειά, δηλαδή και το επιθυμητικό και το λογιστικό και το θυμικό της ψυχής μου, αλλά και βιολογικός. Όχι ότι πως δεν γνωρίζει ο Κύριος, αλλά είναι ο πόθος, ο σφοδρός του ανθρώπου, του δοσμένου ολοκληρωτικός εις τον Χριστό μας. Έτασόν με, αυστηρός, όχι μόνο με επίοικια και με θεία δικαιοσύνη, δια να ειδείς εάν έχω λογισμούς ή αν έχω συγκαταθέσεις και αναλόγως ποιήσω. Εάν δεις αμετανόητες συγκαταθέσεις, πάταξον, δηλαδή κλάδευσον, δηλαδή χειρούργησον, δηλαδή παιδαγώγησον, με ράβδον σιδηράν. Είναι άξιοι οι άνθρωποι αυτοί να παιδαγωγηθούν με την άπειρη αγάπη του Θεού, όχι με την τιμωρία, για να τακτοποιηθούν, να μην φύγουν εκεί χρυοφυλέτες και βασανίζονται αιωνίως. Τούτον είναι το θέμα των νεφρών, εάν δηλαδή γίνονται αισχρές συγκαταθέσεις εμείς με τον εαυτό μας, εμείς με τους άλλους, τους μικρούς, με τους μεγάλους, τους παρόντας, τους απόντας και τους κεκοιμημένους ακόμη. Όπως ήταν μια κοπελίτσα που είχε ερωτευθεί κάποιον νέον, δεν ήταν και ορθόδοξος, ο οποίος είχε 10 χρόνια στον τάφο. Μα τι παραφροσύνη είναι αυτή, τι τρόπο σκέψεως είναι αυτός. Και κινδύνευσε 3 φορές να αυτοκτονήσει το κοριτσάκι, που δεν, όταν έμαθε ότι δεν ζει ο τέλος πάντων νεανίας, για να κάνουν σχέσεις και διαστροφές μαζί του. 10 χρόνια εις τον τάφον, παρακαλώ. Μπορεί κανείς να διανοηθεί τρόπο σκέψεως του ανθρώπου, πόσο πλανά ο διάβολος το λογιστικό του ανθρώπου, πόσο πολύ είναι δοσμένος στα πάθη. Πού μπορεί να ανασάνει κανείς να ταινίσει στον ουρανό? Σαν τον χείρο, συνέχεια κάτω, κάτω, κάτω. Και όταν λέμε κάτω, εννοούμε τον Άδη. Όχι κάτω το έδαφος της γης. Τα καταχθόνια νοητός, τον Άδη. Αυτό είναι κάτω. Άνω είναι ο παράδεισος. Άνω σχόμενουν και τας καρδίας προς τον ουρανόν. Προς τον έμπειρον ουρανόν. Εκεί που είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι και ακόμη πιο ψηλά ο θρόνος του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν ο προφητάναξ Δαβίδ δια τον εαυτό του εξομολογούμενος και αυτοπροσευχόμενος λέγει «Έτασόν με Κύριε και το νου μου», δηλαδή την καρδία μου, αλλά και το επιθυμητικό της ψυχής και του σώματος, δηλαδή τα νεφρά μου, και αναλόγως ποιήσον. Αυτό οι πατέρες το πήραν, σαν προμετωπίδα πολλές φορές στα θέματα των προσωπικών προσευχών, αλλά και ως δικλίδα ασφαλείας και ως όπλο αντιπολεμήσεως με τον εχθρό, γνωρίζοντας ότι σε αυτά τα μέρη θα χτυπήσει ο εχθρός όταν παραχωρήσει ο Θεός αμήλικτα. Αυτόν τον τρόπο του πολέμου του Αράτου τον εγνώριζε πάνω από 2.000 χρόνια π.Χ. και ο μέγας αυτός εμπολής Ιώβ. Μόλον ότι ήταν εθνικός και κατόκι εκεί στην περιοχή του σημερινού Κουβέιτ, σε εκείνα τα μέρη της Αυσίτιδος, όπως καταγόταν και από εκείνα τα μέρη ο Άγιος Ιώβ ο Πολύαθλος, και γράφει εκεί ο Άγιος Ιώβ, ο μέγας αυτός άνθρωπος και θεόπτης, ότι πάσα η δύναμη του σατανά επομφωλού γαστρός, δηλαδή εκεί είναι το κέντρο όλου του κέντρου του πολέμου, η σπονδυλική του στήλη, ο ομφαλός. Και εννοώντας με τον ομφαλό εννοεί και το σώμα και την ψυχή με κοινή ορολογία, ομφαλός. Όπως το βρέφος τρέφεται από τον ομφάλιο λόρο μέσα στην κοιλία της μητρός του και μεγαλώνει, και αυτό είναι δείγμα υγείας. Αν αυτό σταματήσει, σύπεται, πεθαίνει, κίνδυνος να πεθάνουν αφότεροι αν δεν γίνει μια χειρουργική επέμβαση. Έτσι λοιπόν ο εχθρός, βλέποντας και διαπιστώνοντας ότι από εκεί κανείς βιολογικά τρέφεται, σκέφτηκε να χτυπήσει έτσι τον άνθρωπο, μήπως και τον θρέψει στο θέμα των παθών και τον αυξήσει στο θέμα των σαρκικών παθών, της κατακρίσεως της ερωτικής και του υφξημένου θυμού, και έκανε ανά τους αιώνας χρυσές δουλές. Έχει ψαρέψει χρυσόψαρα ανά τους αιώνας, και έχουμε διαβάσει στα πατρικά κείμενα παλιά και νέα πως έχει γκρεμίσει κάστρα νοητά, πνευματικά αναστήματα δηλαδή, που παλέμησαν χρόνια και χρόνια, υπέμειναν χρόνια και χρόνια, στο τέλος δεν τα κατέφεραν, έπεσαν. Γιατί, το έχουμε πει και άλλες φορές, μας το είπαν οι πατέρες μας και το επαναλαμβάνω στην αγάπη σας, άπαξ διαπαντός σχηματίσει ο άνθρωπος γνώμη μεγάλη για τον εαυτό του ότι είναι κάτι το οποίο ο Χριστός δεν το εγκρίνει και δεν είναι φυσικά και αληθινό, και ο άνθρωπος δεν θα μετανοήσει για αυτή τη γνώμη, τότε είναι κίνδυνος να πέσει και μάλιστα να είναι η πτώσης μεγάλη και ολοκληρωτική. Δια τούτο σας είπα από την αρχή ότι ο Άγιος Παΐσιος στις πρώτες νουθεσίες του βιβλίου του αυτού επαναλαμβάνει ότι η αυτομιμσία και η αυτοκριτική είναι κάτι που μας βοηθεί πάρα πολύ στη γνησία ταπεινοφροσύνη και στην βαθία μας μετάνοια έως εσχάτης αναπνοής. 20 δε και από τους εμπείρους αυτούς πατέρας ότι όταν ο δαίμονας εισέλθει μέσα εις το σώμα του ανθρώπου, οπότε έχουμε δαιμονικό, δαιμονισμό υποστατικό, και δεν γνωρίζουν οι δαίμονες προηγουμένως άλλη τέτοια εμπειρία στον άνθρωπο, δεν καλοπερνούν μέσα εις το σώμα. Από τις κρίσεις που παθαίνουν οι δαιμονισμένοι, πάσης μορφής δαιμονισμού, ακόμη και επιληψίας, που είναι μικρά δαιμόνια σαν άνη, αλλά και τα μεγαλύτερα, μέσα στο σώμα του ανθρώπου δεν καλοπερνούν. Απόδειξη πειραματική και επιστημονική ότι βασανίζουν σκληρά τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πάσχει αφόρητα. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το διαισθανόμεθα. Αυτό ερμηνεύεται εμπειρικά ως εξής. Δεν καλοπερνούν τα πνεύματα μέσα στο σώμα και τον βασανίζουν και τον κολλάζουν, αλλά αυτοβασανίζονται, αυτοκολλάζονται τα δαιμόνια, εγκλωβισμένα, φυλακισμένα μέσα στο σκήνος του ανθρώπου, του σώματος του ανθρώπου και θέλοντας να βγουν και μη δυνάμενοι, λένε όπως λέμε εμείς την πατήσαμε. Τώρα πλανηθήκαμε, τώρα χαθήκαμε. Πώς θα βγούμε από εδώ μέσα, από τη φυλακή, από το σώμα? Πρέπει να βγουν οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι εύκολο. Έθεσε ο Θεός χρόνο κατοχής και παραμονής μέσα εις το σώμα. Και προσπαθώντας να βγουν και μη δυνάμενοι, αυτή η τεράστια πάλη των δαιμόνων μεταφράζεται επί του ανθρώπου ένας φρικτός δαιμονικός πόλεμος. Και φυσικά ο άνθρωπος πάσχει και συμπάσχει και ο αυτός με τον εαυτό του, αλλά και με τα πνεύματα τα πονηρά. Έτσι λοιπόν, στον εαυτό των τα πνεύματα κουβαλούν όλη την κόλαση μέσα τους, την απέραντη μελαγχολία και κατάθλιψη, την απόλυτον απελπισία και απογοήτευση που δεν υπάρχει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο, τα περιφέρουν μέσα εις τον εαυτό των, εγκλωβίζονται και μέσα στο σώμα του ανθρώπου, προσπαθούν να εξέλθουν και δεν δίνονται, διότι ο Θεός έβαλε χρόνο και έτσι λοιπόν υποφέρουν φρικτά. Αυτές οι εμπειρίες των πατέρων που με πολλές ευχές και παρακλήσεις και λειτουργίες βοήθησαν τόσους και τόσους ανθρώπους να ελευθερωθούν από υποστατικούς δαιμονισμούς, αλλά πολύ περισσότερον από δαιμόνια παθών. Εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος, διότι οι περισσότεροι οπαδοί έχουν τα πάθη δαιμόνια, που αυτά τα πάθη σε αυτόν τον βαθμό που ενεργούν ουσιωδώς κάνουν ό,τι και τα δαιμόνια υποστατικώς. Δεν χρειάζεται να εισέλθει το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Το κάνει τη δουλειά άνετα και καλύτερα και περισσότερον το αντίστοιχο πάθος που τροφοδοτείται κατευθείαν από τον εχθρό. Έτσι είναι ο τοποτηρητής του, ο αναπληρωτής του. Ό,τι θα έκανε και το πνεύμα, το κάνει και το πάθος. Δια τούτου ο Αββάς Δωρόθεος και όλοι οι πατέρες επιμένουν και επιμένουν, μα κατά πάθος επιμένουν. Πρέπει να γίνει ιεράρχηση και αυτογνωσία των παθών μας. Να τα ιεραρχίσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα πάθη μας και ποιο είναι το μεγαλύτερο και να αρχίσουμε ένα-ένα να τα σφυροκοπούμε αλίποτα. Ξεκινώντας βεβαίως από το μεγαλύτερο, ποτέ από το μικρότερο. Χτυπώντας το μεγάλο κλαδί και κόπτοντας αυτό, μαζί με το θα πέσουν και τόσα άλλα μικρότερα που είναι μέσα σε αυτό ενσωματωμένα. Έτσι λοιπόν οι πατέρες αδολισιούσαν πάνω στον εαυτό τους με την αυτογνωσία, την αυτομιμψία, την αυτοκριτική και με έκανε πολύ πολύ εντύπωση. Και όπως ενθυμίστε, αυτά τα δύο παραδείγματα που τα επαναλαμβάνουμε κατά διαστήματα στο θέμα της αυτομιμψίας και στο θέμα της καταφρονήσεως της απολύτου προς τους άλλους, να τα επαναλάβω ακόμη φορά στην αγάπη σας. Σε ένα ευλογημένο κοινόβιο, ο γέροντας βλέπει έναν υποτακτικό νεαρό, τον οποίον κατηγόρουν οι πατέρες ότι είναι πλανημένος. Και τον λέγανε γέροντα, όταν τον ονειδίζουμε και τον βρίζουμε και τον κατηγορούμε επειδή κάνει αυτά και αυτά τα λάθη, αυτός δεν απαντά καθόλου, σιωπά, μηδιά, εύχεται με ταπεινά σχήματα, αλλά πηγαίνει κάπου σε μια γωνιά, ανοίγει ένα χαρτάκι, το διαβάζει, κάποια μαγικά διαβάζει και αλλοιώνεται και έρχεται πασιχαρής. Πρέπει να διαβάσεις οπωσδήποτε το γράμμα του. Κάτι γράφει μαγικό. Θα σκάσουμε από τη στεναχώρια μας. Τι γράφει αυτό το χαρτάκι? Τον ερώτησε ο γέροντας ιδιαιτέρως. Ο μοναχός συνεστάλλει, έγινε σαν παπαρούνα κόκκινος. Τίποτα, λέει, δεν γράφω γέροντα. Τίποτα δεν υπάρχει. Όχι, παιδάκι μου, υπάρχει, αφού οι πατέρες το είδαν. Τι γράφει. Τέλος πάντων, κάποια φορά που κοιμόταν στο κελάκι του, ο υποτακτικός μπήκε κρυφά ο γέροντας και βλέπει στο ζωστικό του, παίρνει το χαρτάκι και τι βλέπει μέσα εκεί και διάβασε? «Δια την αγάπη του Χριστού, της εσταυρωμένης αγάπης, δεν θα τα υπομείνεις όλα αυτά τον αγαπημένο αδελφό σου?» Ερωτηματικός. Και τα διάβαζε και του φεύγαν αμέσως όλοι οι λογισμοί. Μαχαιριά. Δηλαδή, έχεις λογισμούς, δεν είσαι απαθής, αλλά δεν πρέπει να τα υπομείνεις. Κάποιος που δεν είχε κανένα πρόβλημα δεν τα υπέμεινε όλων των ανθρώπων που δεν υπομένουν τίποτα για τον εαυτό τους? Δεν θα τον μιμηθείς? Αυτός δεν είναι ο εμφύος σου? Και το έβαλε στην τσέπη του το χαρτάκι και την άλλη μέρα έκανε σύναξη τους πατέρες και τον κάλεσε δημοσίως να βγάλει το μαγικό χαρτί εντός παρενθέσεως. Αυτός ισχύνθη, είναι τράπη, αλλά επέμεινε ο γέροντας και στην θέμα της επιπλήξεως της τιμωρίας. Το διάβασε κάποιος μοναχός αυτό το χαρτάκι και έπαιναν οι πατέρες άφωνη και εμβρόντιτη, εντροπιάστησαν σφόδρα και κατάλαβαν πως είχαν έναν αγιασμένο υποτακτικό. Όμως με το λίγος ημέρες ο μοναχός έγινε άφαντος από εκείνο το κοινόπιο και δεν γνωρίζουν οι πατέρες που μετέβη, διότι δεν υπήρχε κάποιος να τον καταλάβει, να τον κατανοήσει, να τον υπερασπιστεί εν ώρα πολέμου και κρίσεως. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα να λέμε και να λέμε, αλλά να καταλαβαίνουμε είναι αντοχική και η ψυχή του άλλου. Αντέχει, η ζυγαριά του σηκώνει και άλλο βάρος. Μήπως γίνουμε εμείς υπεύθυνοι να πάθει και μια ζημιά. Και στην άλλη περίπτωση ήταν ακριβώς ένας άλλος μοναχός, ο οποίος και αυτός έκαμνε τα ίδια πράγματα, και όταν οι πατέρες τον ονείδιζαν πήγαινε και διάβαζε και αυτός το δικό του χαρτάκι και γινόταν και αυτός αλλοιωμένος. Και έγινε ακριβώς η ίδια πράξη. Και διαβάστηκε και το δεύτερο χαρτάκι, για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια και σας κουράζω. Και τι έγραφε ο δεύτερος μοναχός? «Αυτά τα παλιόσκελα εγώ θα υπολογίζω. Δεν θα τα καταφρονήσω. Ας λένε ό,τι θέλω». Κοιτάξτε γνώμη για τον εαυτό του, γνώμη για την συνοδεία, ώστε βρήκε την οδό της απολίας ο άνθρωπος αυτός. Εσχάτη καταφρόνησης, περιφρόνησης, αδιαφορία, σκληροκαρδία, καμία σημασία. Δεν είχε καθόλου μα καθόλου ενσωματωθεί μέσα στη συνοδεία. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα σωθούν, πώς θα παραμείνουν μέσα στη συνοδεία? Βλέπετε τρόπο σκέψεως για έναν τρόπο πολέμου. Ο ένας ούτως, ο άλλος ακριβώς εξ αντιστρόφου. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας από τους λογισμούς, τους πονηρούς, πάσης μορφής, και να μας καρίζει, όπως είπαν οι καλοί μας πατέρες, σύνεση και διάκριση εν πάση. Αμήν.